2015 metais Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčiai dovanojo Jono Pauliaus II kraujo relikviją, kuri saugoma ir gerbiama parapijos klebono rūpesčių rengtame pirmajame Lietuvos palaimintajam skirtame relikvijoriuje. Dievo žodžio liturgijos pabaigoje bus kalbama palaimintojo litanija ir suteiktas iškilmingas palaiminimas su Jono Pauliaus II kraujo relikvija. Visi, kurie dar nepatyrėte Dievo meilės prisilietimo maldoje, atnaujinančios jėgos pasninkę, kurie dar nepatyrėte tylos, kurioje kalba viešpats skonio, esate kviečiami naujai patirčiai. Renginiui, kurio metu daugybė žmonių gyvenimai pasikeitė, tai tylos, maldos ir pasninko rekolekcijos. Jos vyks gegužės 10-20 dienomis Medžiugorijoje, savaitėje skirtoje specialiai Lietuvai. Esate nuoširdžiai kviečiami. Užsirašymas ir smulkesnė informacija telefonu 8611-94-971. 8611-94-971.
Aktualijos.
Gerbė Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai.
Per amžius amžius, Liutaurai.
Taigi, gerbiamas Vyti, mums suteikta tokia išskirtinė proga šiandien pašnekėti apie savanorystę ir apie tuos, sakykime, atliekamus darbus, kuriuos padaro įvairūs savanoriai prie katalikų bažnyčios. Ir jeigu klausytojams būtų įdomu, mes norėtume pasidalinti savanoriškos veiklos, sakykime, tam tikrais pasiektais rezultatais ir pasidalinti savo įžvalgomis, bei, žinoma, pasidalinti kvietimais ir vizijomis, svajonėmis apie tai, ką esame sugalvoję ir ką norėtume atlikti ateityje šioje laidoje. Laida ilga, tai mūdu Vyti pabandykime abudu ir prisiminti šį bei tą gerą. Taigi, savanoriai, kas tai?
Iš tikrųjų, savanorystė tai mums kiekvienam yra didelė dovana, ypač tiems, kurie savanoriauja Marijos radijoje. O kalbant bendrai, tai yra tiesiog aukojimas tų dalykų, kurių mes galbūt manome, kad niekam nereikia. Tai yra mūsų laikas ir mūsų pastangos, kurias galime duoti visuomeniai, duoti mūsų tautai įvairiose gyvenimo srityse.
Vyti, bet ar dabar žmonės patikės tuo, ką tu sakai?
Aš manau, kad jie neturėtų tikėti jaunų žmogum apskritai šiais laikais, nes jauni žmonės yra idealistai. Jie kartais kalba tokius dalykus, kur po to vyresnio amžiaus žmogus permastęs galvoja, aš irgi taip galvojau kažkada, tai o vat dabar jau sulaukęs garbaus 60-mečio arba 70-mečio, jau nebetikiu tais dalykais, bet iš tikrųjų tai tikėjimas yra svarbus mūsų gyvenime. Ir tai, kad žmogus nebetiki sulaukęs 70-ties vienais ar kitais dalykais, tai nereiškia, kad tai netiesa. Galbūt tai jam yra netiesa dėl to, kad jis nustojo viltis, dėl to, kad galbūt buvo suklaidintas, galbūt buvo išnaudotas ir to pasekoje jis ir susiduria su ta savo netikėjimo siena, kuri neleidžia jam matyti galimybių, tarp kitko netgi tokiam garbiam amžiuje dovanoti kitiems kažką nuo savęs ir po to, kaip atpildą gauti tai, jog jautiesi reikalingas.
Gerai, tu pagavai tikrai gerą mintį, apie kurią tikrai verta yra daugiau pakalbėti. Tu turi savo tėvus ir aš turiu savo mamą. Ir aš žinau, kaip mūsų tėvai yra prisirišę prie tam tikros socialinės veiklos, įvairiausių draugijų, prie bažnyčios ir taip toliau. Ir vyresnio amžiaus žmonės jie renkasi į tam tikrą klubinę veiklą. Klubuose bando padainuoti, pagėdoti, pakalbėti, nuvalyti parapijos ten kažkokias dulkeles, ten jeigu leidžia. Dažnai jiems neleidžia valyti tų dulkių, nes manoma, kad bevalant kokį vitražą jį pagaliau ir išdauš. Ir vienu žodžiu, tam tikri tokie, na, čia gal su jumuru taip sakau, bet vis tiek yra tam tikri susikloja, susidėlioja, na, sakykime, tam tikri tradiciniai tokie sluoksniai. Ir norėčiau tavęs paklausti, kaip tu manai, vat tas saviveiklos veikla, vat, sakykim, susirinko vyresnio amžiaus žmonės padainuoti, pagėdoti, pagroti, ir ar ta veikla, ar jinai yra, na, pavadinkim ją taip, savanorystė?
nereiktų vynioti į vatą. Iš tikrųjų, vienas dalykas yra mūsų laisvalaikio leidimas ir kažkoks malonumas, kurį galime gauti, bet visai kas kita tai yra būtent kažkokia auka. Visų pirma, tai žmonės galbūt jau čia eisim gilyn. Klaidingai galvoja, kad savanorystė iš tikrųjų tai yra labai didelis malonumas. Ir yra galima išgirsti ir mes šiandien laidoje irgi tą sakysime, nenustepkit, mes nesam kažkokie dviveidžiai, kad viena vertus sakom, kad savanorystė yra labai gerai, o staiga dabar vat pasipils, kad savanorystė yra auka ir reikia pakentėti kartais, bet iš tikrųjų dauguma žmonių, kurie norėtų pradėti savanoriauti ir jie ateina, galvodami, kad bus faina kompanija, kad tam tarp ir seni žmonės galvo, pabūsim kažkaip tai. Tai jie užmiršta vieną tokį dalyką, kad savanorystės esmė tai yra auka, o kai tu aukoji, kažką turi skaudėti.
Gal tas skausmas nėra toks fizinis, kaip, na, sakykim, tam tikra kančia, nes daugeliu atveju mes žinome, kad ta auka vėliau atneša visai kitą pojūtį, kuris yra džiaugsmo pojūtis, nes jeigu tikslinga buvo auka ir jeigu ją tikrai viską teisingai atlikta yra darant pasiaukojimą, tai visada būna vaisiai, kurie pranoksta bet kokius lūkesčius. Jeigu, žinoma, tas išskaičiuotas tenais yra pasiaukojimas. Ai, nu vat, paimkim jaunos kategorijos savanorius. Vat, mama paprašė susitvarkyti savo kambarį, išsivalyti palovį, susidėti pagaliau ten visus tuos sporbačius ir taip toliau, bet nesinori to daryti. Nu, toks bukas darbas, tai ką. Ir tada jaunas patriotas pasako, ne, mamyte, aš nesitvarkysiu, aš čia esu įsipareigojęs, aš čia savanori savo parapijoje, aš čia nubėgsiu truputėlį, pamosuosiu vėliavėlę. Tai, žinoma, toks irgi, na, subanalinimas arba suprofanavimas šitų situacijų, o jos tikrai pasitaiko gyvenime, tai abejoju, ar ten bus didelis tas vaisingumas, nes vis tiek reikės grįžti pas mamą atgal į namus po tos patirtos euforijos su savanoriais draugais ten ateitininkų organizacijoje skautų ar kokioj kitoj, ir vėl išklausyti priekaištus mamos, kad tu eilinį kartą esi apsileidėlis ir joks čia neherojus. Bet jeigu taip kalbėti, svarbu yra išsiaiškinti tam tikrus savanorystės principus, kurie šiuo metu visuomenėje yra dažnai supainiojami, sumaišomi, ir todėl ta savanorystė Lietuvoje tiek ilgai vis po truputį tik tais įsibėgėja, bet mes nedaug matome tų rezultatų. O jeigu jie ir yra, tai kažkodėl žiniasklaida apie tuos rezultatus bevelyje nutylėti. Na ir vėlgi norėčiau tavęs, Vyti, paklausti, kaip tu manai, vat kunigas klebonas savo parapijoje, savo špitolėje arba zakristijoje ar šventorijoje, ar gali būti savanoriu?
Tai reikia iš tikrųjų skirti šitus dalykus vieną nuo kito. Tai viena vertus yra darbuotojai, tai yra darbuotojai, kurie žmonės arba profesijos atstovai tam tikros, kurie pasirenka savo gyvenimą, nugyventi būtent kažkokioj tai srityje. Tarkim, vienas yra labai geras graštų gamintojas, kitas yra nuodėmklausys ir sielų vadovas. Ir šitie žmonės be abejo yra mums visuomeniai labai reikalingi ir kiekvieno iš jų indėlis yra matomas kasdieną, tačiau jų savanorystė turėtų būti kitoje srityje, negu jie iš tikrųjų dirba. Ir čia reikia suprasti, kad tu negali būti savanoris ypatingai savo įmonėje. Pavyzdžiui, jeigu aš būčiau direktorius įmonės, koks aš galiu būti savanoris? Aš ateinu, aš gaunu atlyginimą, aš iš to gyvenu. O savanorystės esmė, turbūt vienas iš pagrindinių principų, kuriuos Liutaurai ir pradėjo lyg ir klausti, tik gvildenti, kokie tie savanorystės principai, tai vienas iš jų ir yra neatlygintinumas. Iš tikrųjų, aš už tai nieko negaunu. O reikia pagalvoti, galbūt daug darantis kunigas parapijoje iš tikrųjų, nu, ir gauna šį beitą iš tikrųjų, jis būna
gauna meilę iš žmonių, dėmesį, pagaliau susitvarko savo aplinką.
O kitas gali sakyti, tai tada aš nenoriu savanoriauti, man nelabai tos meilės reikia iš žmonių, aš vat pabūsiu ramiau, gal pas tėvus nuvažiuosiu, tenais vat meilės gaunu, tie mane myli ir taip.
Ar galiu tavęs paklausti? Žinau, kad mano tėvų karto žmonės, tuo metu dar buvo kolchozai Lietuvoj, buvo ir vienkiemiai, ir jie iš miesto tiesiog vos ne kiekvieną šeštadienį sekmadienį važiuodavo tėvams padėti. Važiuodavo prie daržo, prie arų, prie šieno, prie rugiapjūtės, paršą paskersti ir pasidalinti ir taip toliau. Tai vat tas važiavimas į tėviškę, ar tai savanorystė yra?
Šiaip tai per sunkus klausimas man turbūt, Liutaurai, nes aš manyčiau, kad tai yra vaikų pareiga. Viena vertus iš tikrųjų rūpinti savo tėvais ir padėti jiems. Ir nu, dėl to neturėtume smerkti, vėlgi čia gal truputį nukrypom nuo tos temos, bet jeigu parapiečiai kartais nemato kunigo savo parapijoje ir mato, kad jisai pas savo tėvus ten kažką dirba, tai tegu tik nepamiršta, kad nu, visgi
pareiga
yra tam tikra. Ir gal ne didžiąją laiko dalį, bet bent jau pirmadienį, kai yra laisvadienis. kai kam kitom dienom, bet tada jie tą gali daryti iš tikrųjų.
Bet tai nėra dėja savanorystė.
Ačiū Dievui.
Ačiū Dievui.
Nes būtų labai liūdna.
Jie būtų labai liūdna, jeigu kada noriu, tada groju, kada noriu, tada gėdu. Mhm. Tai vis tik tais yra pareiga, prievolė. Ir mes žinome, kad aukštesnis savanorystės laipsnis ir yra prievolė. Šitoj vietoj kalbant būtent ir apie kunigiją, ir apie pasauliečius, ir apie mūsų tą Lietuvos istorijos, sakykime, tam tikrą patirtį, kokią mes turime. Mes žinome, kad buvo kunigų, kurie pokaryje per Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tą sunkmetį, kai tikrai buvo Lietuva vežama į lagerius, į kalėjimą ir buvo vežama be priežasties žmonės, tiesiog buvo valoma teritorija atėjūnams. Mes žinome, kad buvo kunigų, kurie ėjo savanoriškai, ėjo į partizanų gretas, ne tik atlikti savo kunigišką pareigą, padėti partizanams dvasiškai, atlaikyti tuos baisius išmėginimus, pakelti tą realybę sunkę, bet ir taip pat, na ir su ginklu kovoja. Ir čia turbūt reikėtų prisiminti ir kunigą partizaniškų šaukinių vardu Grafas, tai Lelešių ir Nedzingiai kuniga Klebona Elite. Ir tokių daug kunigų buvo ir netgi ne karo sąlygomis buvo kunigų, kurie suprato tam tikrą pilietinį šauksmą ir to šauksmo vedini nuėjo visiškai nekunigiškais keliais. Tai galima būtų paminėti net prelatą Mykolą Krupavičių, kuris, būdamas kunigas, dirbo ministerijoje, tvarkė Lietuvos žemės ūkio strategiją ateičiai ir mes matome, kad tam tikrų, sakykime, įžvalgų pasekmėje matome, kad šito prelato Krupavičiaus numatyti tam tikri veiksmai atnešė nepaprastai didelį vaisingumą. Porą žodžių netgi turėčiau ir pasakyti, kas tai yra. Tai ta žemės reforma, kuri buvo atlikta iki antro pasaulinio karo, išdalinta žemės plotai rėžiai, dirbamos žemės plotai iš tų parceliuojamų dvarų, buvo išdalinti būtent savanoriams, tiems, kurie Lietuvos laisvės pirmose kovose savo kūnu bandė ginti tėvynę, savo žemę. Ir jie gavo tą žemės sklypelį, užaugino vaikus, kurių paskui sulaukė Lietuvos laisvės kovotojų sąjūdis. Tai ta žemės išdalinimas, kuris buvo pramatytas būtent kunigu, atnešė didelį vaisingumą tolesnėje kovoje už Lietuvos nepriklausomybę po kario 40-ųjų, 50-ųjų ir 60-ųjų metų kovos kelyje. Na ir ta savanorystė yra slidus tikrai dalykas. Įvairiai galime kalbėti, įvairiai galime galvoti, bet žinome vieną tik tais tokį dalyką, kad jeigu valstybėje yra sulaužamas sveikas savanorystės supratimas, jeigu jis yra paverčiamas tokia diktatūra, kaip kad buvo sovietiniais laikais. Mes irgi buvom savanoriai, atsimenu, aukštojo mokykloje mums liepdavo vaikščioti su tokiais raudonais raiščiais, družiniki vadinomės, vaikščioti po užupį ir ten pakelti patvariai susmukusi kokį pijoką, ar tai kokią dar į bėdą pakliuvusią sielą gelbėti, vežti į skyrių, kai jis jau nepaeidavo kojomis. Tai tokia savanorystė nebuvo nieko gero skatinanti. Buvo kažkiek reikalinga, bet ir galbūt ir naudinga, bet deja sukėlė visiškai priešingus jausmus.
Iš tikrųjų, Liutaurai, tai kad tu dabar pradėjai kalbėti ir būtent apie mūsų laisvės kovų dalyvius. Aš manau, kad dažnai, kai mes dabar vat, laidose kalbam, kai reklamuojam savanorystę, ji atrodo kaip na, tokių visuomenininkų būrelis, kurie daro kažkokius lengvus dalykėlius, nuo kurių, jeigu niekas nedarytų, galbūt niekas ir nepasikeistų labai kažkas į blogąją pusę. Bet kai tu palėtai vat, būtent krašto apsaugos savanorius ir tą santykį nuo tarpukario iki dabar sovietmetis ir nepriklausoma Lietuva, aš matau, kad savanorystė tikrai stigmatizuotas dalykas yra dabar pas mus. Jinai gavusi tokį neigiamą atspalvį ir aš pasiremsiu profesoriaus Vytauto Radžvilo mintimis, būtent kalbėdamas apie tai, kodėl taip nutiko. Aš manau, kad savanorystė yra giliai susieta su mūsų tautinė savimonė. Tai reiškia, kad mes per sovietmetį, mums buvo visiškai išplautos smegenys, mes labai stipriai komunizmo gniaužtų buvom traiškomi ir šiandien dienai traiškomi kitų gniaužtų neoliberal komunistinių, tokių galima sakyti. Ir dėl to labai lengva mylėti Afrikoje gyvenantį žmogų, aukoti 2 litus SMS žinute, kad nebūtų kažkokių atvirų konfliktų karinių, bet kai mes kalbam apie tikrą savanorystę, mes visų pirma kalbam apie artimo meilę ir tada jau turime aukoti 50% savo laiko, 50% savo BVP valstybės, kad iš tikrųjų ta savanorystė, artimo meilė kitaip krikščioniškai, jinai įgautų savo turinį ir atneštų savo vaisius.
Jūs klausotės laidos apie savanorystę, Studijoje prie mikrofonų dirba Marijos radijo savanoris Vytis Turonis ir savanorių koordinatorius Liutauras Serapinas. Dabar trumpa pertraukėlė. Marijos radijos studijoje savanoris Vytis Turonis bei savanorių organizatorius Liutauras Serapinas. Pirmoje laidos dalyje mes kalbėjome apie tai, kaip kartais neteisingai yra suprantama savanorystė, ir ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, kaip kartais savanoriškos paskatos arba potencija žmonių kažką padaryti gero savanoriškais tikslais yra išnaudojama arba suprofanuojama ir paverčiama labai neigiamą prasme turinčiais veiksmais. Ir kalbėjome apie tai, kaip kartais būna, jog savanorystė pranoksta mūsų iš ankstinės, sakykime, taisyklės, ir minėjome netgi kunigus, kurie savanoriškais pagrindais sunkiu tautai metu pokaryje išėjo su Lietuvos laisvės kovotojų partizanais kartu į mišką ginti tiesos ir teisingumo. Ir tesdami šią kalbą apie savanoristę, savaime aišku norisi atsižvelgti į šių metų aktualiją, o šie metai bažnyčioje yra paskelbti tikėjimo metais, ir mano rankose yra popiežiaus Benedikto XVI apaštališkasis laiškas motu proprio forma Porta Fidei, kurioje yra skelbiami tikėjimo metai. Ir čia radau tokių, na, sakykime, kertinių uždavinių arba išvalgų pasidalinimų, kuriais popiežius per savo bendradarbius bando į mus kreiptis ir suaktyvinti savanorystę visoje bažnyčioje. Ir viena tokia graži citata skamba būtent taip. Mūsų dienomis tikėjimas yra iš naujo atrastina, puoselėtina ir liudytina dovana. Jeigu tikėjimas yra dovana, ir jeigu tai yra liudijimas, ir jeigu tai yra puoselėjimas, tai nieko artimesnio savanorystei turbūt ir negalima būtų analogiškai atrasti, nes savanorystė tikrai yra dovana. Savanoris tikrai liudija ir savanoris tikrai puoselėja tiek savo aplinką, tiek save patį. Atlikdamas gerus darbus, jis pats darosi geresnis, dalindamasis gerais darbais su kitais, jis praturtina kitą ir darydamas tai kaip dovana, darydamas tai be atlygio, su tokia, na, sakykime, kilne intencija, jisai ir yra tikras tikėjimo metų dalyvis. Bažnyčia ne pirmus metus, ne pirmą kartą skelbia tikėjimo metus ir tikrai negana to vien tik tais išmokti tikėjimo išpažinimo maldą, aktą, lūpomis ištarti, bet reikia daugiau. Taigi, Vyti, kodėl tu atėjai į Marijos radijo būrį savanorių, kas tave atvedė, ką tu čia radai ir iš viso, ką tu apie tai galvoji?
Dabar, jeigu chronologiškai prisiminti tą istoriją, kaip buvo, tai buvo vienas iš žygių, piligriminių žygių į Trakus prieš... Kiek čia metų dabar, net sunku pasakyti, bent jau tris tai tikrai. Ir tuo metu jaunimo būrys nuo Aušros vartų ėjo piligriminį kelią iki Trakų Dievo Motinos bažnyčios. Tenais dalyvavo taip pat ir Marijos radijos savanoriai, keli ir Sigita Purytė, kaip dabar prisimenu, mūsų buvusi savanorė radijo, meldėsi rožinį. Ir mes kartu visi ten atkartodavom. Žinot, turbūt daugelis, kas keliavo piligriminės kelionės, kaip dideli ruporai eina priekyje ir gale, ir vienas žmogus veda maldą, o visi stengiasi prisijungti. Maždaug kažkas tokiu principu vyko ir tada. Ir po tos maldos Sigita juokais pasakė, kad ačiū už bendrą maldą, su jumis buvo Marijos radija. Ir iškart po to mes susitikom ir Marijos radijas tuo metu kaip tik ieškojo savanorių, jinai papasakojo trumpai apie tą veiklą. Ir pakvietė tiesiog, sako, Vyti, ateik. Tada aš atėjau ir kaip dabar prisimenu, susirinko pilnas kabinetas žmonių, visi kažko tai laukia ir įeini tada tu liutaurai, pažvelgi į mane ir sakai, tu čia turi būti. Ir aš prisiminiau dabar amerikiečių kai kurias reklamas, kur dėdė Semas, toks personažas amerikietiškas, savo kariams labai dažnai žvelgdavo iš plakatų ir sakydavo, tu reikalingas savo šaliai. Tai buvo kažkoks panašus įspūdis ir tikrai supratau, kaip tokį dievo vedimą, kaip šaukimą, nu jeigu sako, kad aš čia turiu būti, aš čia turiu būti. Ir tuo metu aš dar netiesą pasakius, nelabai supratau, ką aš čia veiksiu. Nei kodėl aš čia reikalingas, nei kodėl iš tikrųjų ką aš galiu duoti, nes ką gali duoti vargšas studentas, kuris ne visada laiku sugeba susitvarkyti su savo paskaitom ir galbūt ieško dar iš tikrųjų normalaus darbo, nes reikalingi pinigai. Ir aš maniau, kuo kitos veiklos iš tikrųjų skyrėsi, anksčiau turėjau nemažai veiklų, tai kad ateisiu ir tikrai palaidosiu čia savo visą laisvalaikį, atiduosiu viską, būsiu išspaustas kaip kokia... uoga ir išmestas lauk, net nepanaudotas uogienė iš tikrųjų. Bet buvo visai kitaip. Aš ilgainiui supratau, kad savanoris tai yra tas žmogus, kuris turi tokią nepaprastai didelę privilegiją pasakyti ne. Ir nes yra, tai yra jo teisė pasakyti ne. Ir už tai jis nebus subartas, už tai jis nebus jį pažiūrėta kreivai, nes jis turi ir savo asmeninio gyvenimo dar turėti, turi ir kažkokių pareigų ir darbus ir panašiai. Ir tai buvo man naujos savanorystės patirtis. Tai pirmieji mano bandymai buvo be abejo prie pulto, kur tuo metu Diana Neimantinė, bandydama mus kuo greičiau mokyti, tiesiog grupėmis vesdavo ir bandydavo perduoti tą žinias. Tai susipažinau su fantastiškais žmonėmis ir jau neužilgo, už poros savaičių atrodytų žmogus, kuris niekada nieko bendro neturėjo su radiju, jau sėdėjo ir išleisdinėjo laidas. Tai buvo stebuklas. Ir tada aš supratau, kad tikrai čia... vyksta kažkas nepaprasto, ko aš anksčiau nebuvau patyrę.
Ačiū tau už tokį gražų prisiminimą ir tikrai tokį idealistinį paveikslą tos savanorystės, kurią tu patyrei. Manau, kad daugelis būtent atėjo į Marijos radiją ir kitas bažnytinės institucijas savanoriauti, ar tai būtų jaunimo dienų parengimai, ar stovyklos vaikučiams, ar katechezės, ar evangelizaciniai projektai, būtent pajunta tą pranokstantį grįžtamąjį ryšį, kur atėjai liktai, na, sakykime, ieškodamas, o randi tai, ko net nesvajoja ieškoti. Ir dokumentas Porta Fidei labai gražiai mums nurodo tam tikrą kryptį. Vėlgi citatą paskaitysiu. Savo meilę Kristus traukė prie savęs visų kartų žmonės. Visais laikais pats sušaukė bažnyčią ir patikė jai skelbti evangeliją kaip visad naują užduotį. Ir labai svarbus sakinys yra būtent šitas. Todėl ir šiandien reikia tvirto bažnytinio įsipareigojimo naujajai evangelizacijai, kad būtų vėl atrastas tikėjimo džiaugsmas, užsidegantis perdodant tikėjimą. Kad atrastų žmonės tikėjimo džiaugsmą, nes negana, tikrai negana gyvenime turėti savo personalinį tikėjimo kelią, kuris gali būti labai svarbus ir išganantis ir duodantis daug vilties, bet jeigu tu tuo keliu savo patirtimi, savo emocijomis, savo laiku, savo darbais nesidalini su kitu žmogumi, tai dėja ir lieka tik tai tavo asmeninis, kaip sakant, kelelis, kuris dažnai, kiek man teko ir patirti, o buvo tokių savanorių ir Marijos radijoje, ir ateitininkų organizacijoje, kuriai kažkada tai aktyviai skyriau savo laiką, buvo tokių žmonių, kurie atėjo dėl to, kad jų labai gražiai buvo paprašyta ir jiems buvo daug pažadėta. Ir dėja, bet tie žmonės kažkaip natūraliai paskui ir kažkur išgaruodavo, išnykdavo. Ir buvo mano patirtis kalba ir ką kita, kad buvo tokių žmonių, kurie atėjo, na iš vis neaišku, kuo tas žmogus čia atėjo. Akivaizdžiai matai, kad jisai yra, na, visiškai nepritapęs, jis neturi jokio supratimo, kur atėjo. Ir po kiek laiko tu pamatai, kad tas žmogus būtent vat iš anksto sudaręs tokią klaidingą nuomonę apie save, savo elgesiu, savo tam tikrų ten žodžių ištartų ne vietoje ar kažkokių darbų padarytų, po to jisai įgauna tokį pagreitį ir tampa tiesiog visos bendruomenės ašimi, vienu iš tų tokių perlų, kuris yra atrama daugeliui kitų žmonių, kurie ateina visi ir ateina naujai. Ir šitoje vietoje, na, būtų galima tikrai vardinti, dabar pradėti vardinti Marijos radijo savanorius vardais, kurie atėjo iš paskatos nepasireikšti, nepasirodyti, neatlikti kažkokių viešųjų savo ryšių ar ten kompensuoti savo negebėjimo arba situacijų gyvenime, kad neturi šiuo metu darbo ar tai dar kažko, bet buvo ir tokių. Ir tikrai Dievas vienas žino ir Dievas vienas mato, kaip kartai žmogui reikia keliauti kokiu keliu, kad ateitum nuo taško A iki taško B. Bet visuotinė bažnyčia mums labai atkakliai primena tikėjimo metais, kad savanorystė tai yra ne juokas ir primena netgi ganytojams, vėlgi citata, kurią norisi perskaityti, būtent iš Porta Fidei laiško, ganytojai turėtų pasitelkti naujas komunikavimo išraiškas ir skatinti rengti televizijos bei radio laidas. Ir mes esame vieni iš tų tarpinių, sakykime, kažkokių tai žmonių, darbuotojų, kurie padedame šitą užduotį atlikti. Ir dar vienas labai svarbus punktas, kurį pasižymėjau šitame dokumente, tai yra skelbiantis tokią žinią. Prašom išklausyti, perskaitysiu. Parapijose ir darbo vietose patartina skatinti misijas ir kitas iniciatyvas, siekiant padėti tikintiesiems iš naujo atrasti per krikštą gautą tikėjimo dovaną ir savo atsakomybę ją liudyti, suvokiant, kad krikščioniškasis pašaukimas yra pašaukimas apaštalauti. Ir mes puikiai žinome, kiek ateina į radio veiklą savanorių ir kiek jie padaro daug nuostabių laidų, radio laidų. Ir visos radio laidos būtent šioje bangoje, kuri vadinasi Marijos radio banga, yra atliekamos būtent savanorių. Ir va šitie savanoriai, jie ir atsiliepia į tikėjimo metų iššūkį, yra pašaukimas apaštalauti. Ir tai yra misija. Ir mes žinome, kad tie savanoriai, jie atlieka misiją būtent savo tėvynėje. Ateis laikas, atliks ir kitose kraštuose, tuo tikrai tikime. Ir dar pabaigai noriu vis tik tais pasakyti, kad tikėjimas būtent taip ir užsibaigė šito laiško Porta Fidei tekstas, kad tikėjimas yra asmeninis ir kartu bendruomeninis aktas. Kad tai yra dovana. Tikėjimo metų iniciatyva padeda džiugiai iš naujo atrasti tikėjimą ir naujai jį liūdyti. Dėti pastangas, kad tikėjimo metai taptų puiki proga pasidalinti su kitais tuo, kas krikščionims yra brangiausia. Ir man labai malonu perskaityti paskutinę šio laiško eilutę, kad tai, kas yra brangiausia, yra Jėzus Kristus. Žmogaus atpirkėjas, visatos valdovas. Taigi, dabar būtų labai tikslinga priminti, kad Marijos radijas ne vien tik kalba apie savanorystę, bet ir atlieka tuos darbus ir šiuo metu vėlgi artėja sezonas tų gausių vasaros darbų, kurie tiesiog užgula Marijos radijo eterį, tai yra ryšio ir transliacijų ir laidų parengimas, ir įvairiausių kitų darbų atlikimas, ir pagaliau jūsų aukos, ne vien tik tais darbų, bet ir kitais galimais būdais, kokie tik tais įmanomi, patarnavimais, paliudijimais, patarimais, net piniginė auka. Visa tai yra be galo svarbu, prasidedant vasaros laikotarpiui, kuris Lietuvoje yra išskirtinai pažymėtas atlaidų ir įvairiausių renginių didžiulių srautų. Ir jūs žinot, Marijos radijas yra vienintelis Lietuvoje krikščioniškas balsas, kuris dirba visą parą. Yra kitų radijų stočių ir jas mėgstu pasiklausyti, ir kurios nėra katalikiškos, jos yra krikščioniškos radijo stotis, priklauso kitų konfesijų krikščionims. Miela pasiklausyti, miela išgirsti, miela klausytis ir mažosios studijos, kuriai vadovauja kunigas, taip pat ir kiti net visuomeninio transliuotojo eteryje išeinantis projektai, kurie yra skirti bažnyčios darbams apšviesti ir parodyti. Bet Marijos radijas yra vis tik tais unikalus tuo, kad jis visą parą be atvangos, be sustojimo į eterį skleidžia tas liudijimo bangas, kurios tikrai judina pasaulį. Ir galima daug ką kalbėti, bet mes žinome, kad Lietuvoje ne visi žmonės gali klausytis radijo internetu, o internetu visame pasaulyje Marijos radijas yra girdimas. Ir tose vietose, kur tos antžeminės antenos nepasiekia Lietuvoje gyvenančių žmonių, tose vietose tikrai žmonės stokoja. Stokoja ir tam tikrų įžvalgų, stokoja ir drąsos, stokoja ir to laisvės pajutimo bažnyčioje. Nesakau, kad ten yra blogai kas nors. Aš tik sakau, kad jie truputėlį yra nuskriausti, tie žmonės. Ir yra didžiulė teritorija Vilkaviškio vyskupijoje. Ir Šakiai, ir Marijampolės kraštas, ir Kazlų Rūda, ir Jurbar, kas ir net kitoj vyskupijoje Tauragė, nelabai girdi, nes ten nėra Marijos radio antenų, bet yra internetas, galima klausytis. Taigi va dėl to, kad ten atsirastų tos antenos, reikalingas yra įdirbis ne vien tik tais ryšių reguliavimo tarnyboje, kad jie skirtų tuos dažnius ir leistų ten tas antenas pradėti veikti, bet reikalingas ir mūsų bendras tas dar didesnis, dar spartesnis įdirbis, atliekant kasdieninius Marijos radio patarnavimus. Na ir tikrai dėkoju Vyčiui, kuris šiandien atėjo pasidalinti šioje laidoje savo įžvalgą, savo patirtimi. Dėkoju Dianai, kuri sunkiomis sąlygomis šiuo metu leidžia pirmą kartą iš atsistačiusios, iš naujo atgyjusios Marijos radio studijos Vilniuje, leidžia tiesiogiai jėti ir šią laidą. Ir čia mes visi galim ploti delnais ir dėkoti ir Henrikui, ir visiems kitiems, kurie per ypatingai trumpą laiką sugebėjo atstatyti ryšį, nes jūs žinote, Marijos radijas išsikėlė iš senų patalpų ir šiuo metu ruošiasi persikelti naujas patalpas, ir mes esame priglausti kunigų Antakalnyje, mažame kambarėlyje, ir šiuo metu tokio pogrindžio vos ne karo sąlygomis bandome toliau tęsti transliacijas iš Vilniaus, kurios galbūt ir nėra pačios svarbiausios, nes vis tik tai didžiausia darbų gausa gula ant Kauno studijos ir taip toliau, bet Vilniaus ta studija buvo labai svarbi ir liks visada svarbi, nes Vilnius yra didelis miestas, yra internacionalinis miestas, yra ekumeninis miestas, yra miestas, kuriame klesti studentija.
Dievo gailestingumo miestas.
Taip, ir mums yra smagu, kad mes vis prie to Dievo gailestingumo, sakykime, šaltinių vis artėjame. Iš Žirmūnų rajono jau persikėlėme į Antakalnį, jau čia pat visai netoli yra Šventosios Faustinos namelis ir Sopočka netoli, ir pagal mūsų projektinę, sakykime, tam tikrą veiklos nuostatą, ką mes esame savo nusistatę, nuveikti, atlikti. Mes vis artėjame, vis arčiau einame prie gailestingumo vartų, prie yra tikėjimo vartų pasiekmė. Ir daug ką būtų galima kalbėti, bet šitoje vietoje iškart noriu pakviesti tuos žmonės, kurie vasaros metu išdrįstumėte savanoriauti Marijos radijoje, tai mes jūsų laukiame. Mūsų visus kontaktus jūs rasite internetiniame puslapyje, kurio adresas yra marijosradijas.lt. Taip pat mes kviečiame savanoriauti visuose katalikų bažnyčios renginiuose, ar tai būtų jaunimo dienos Kaune, ar tai būtų parapijos stovyklos, ar būtų evangelizaciniai kažkokie projektai ir kelionės, prisidėkime. Na ir neužmirškite tada pranešti mums, nes mes per radio instrumentą tai galėsime viešinti daug plačiau, negu kad galima tai padaryti nedidelėje ar didelėje parapijoje, bet bažnyčios tik tais erdvėje, bažnytėlės erdvėje, turiu omeny pastatą arba šventorių, su skelbimais, plakatais ir kitais dalykais. Radijas yra nuostabi priemonė paskelbti, paviešinti, pakviesti, ir mes Marijos radijos savanorius šiandien kviečiame. Tie, kas galite, iš tikrųjų, kas galite prisidėti prie savanorystės, norėčiau jums padiktuoti mobilius telefonus, kuriais jūs galėtumėte atsiųsti savo SMS žinutę dėl dėl pageidavimų susitikti ir daugiau sužinoti apie savanorystę, apie tas visas formas ir galimybes. Taigi telefono numeriai būtų 2. Pirmas telefonas būtų Kaune atstovo savanorių koordinavimui. Tai būtų numeris 867790802. Kartoju, 867790802. Ir Vilniuje atstovo darbui su savanoriams būtų telefono numeris 86844630303. Kartoju, 86844630303. Na ir Vyti, ką palinkėtum tu savanoriams, kurie šiuo metu, sakykime, ieško kelio į tas bažnytinės institucijas, galbūt konkrečiai į Marijos radiją?
Ir pabaigai, iš tikrųjų, aš norėčiau palinkėti be abejonės įgyvendinti savo tikėjimą praktiškai. Tai yra tikėjimo metai didelė dovana savanoriams ir buvo dovana tada, kai dar nebuvo metai ir bus tada, kai tikėjimo metai praeis. Na, o visai pabaigai, tai tiesiog noriu užbaigti Liutauro Serapino žodžiais. Tu čia reikalingas.
Jūs esate visi reikalingi ir dėkoju Dianai, kuri išleido šią laidą, taip pat ir Vyčiui Turoniui ir kitiems Marijos radijo savanoriams, kurie talkino didžiųjų atlaidų metu praėjusiais metais ir šiais metais ir yra pasiryžę neatsisakyti, kai jiems bus paskambinta arba pakviesti dar kartą eteryje prisidėti prie Marijos radijo evangelizacinio projekto, kuris neturi nei pradžios, nei pabaigos Lietuvoje. Ačiū Jums, prie mikrofono dirbo Vytis Turonis ir Liutauras Serapinas.
Sudėjau.
Girdėjote laidą Aktualijos.